Sveiki gyvi, su jumis sveikinuose Audrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Kaip ir visuomet, šiandien laidoje 5 knygos. Pakalbėsiu apie Isabel Broom knygą Metai ir viena diena. Pakalbėsiu taip pat apie Carrie Lonsdale knygą Kas liko nutylėta, apie Hermano Kocho knygą Griovys, Sandros Brown kūrinį Pyktis bei Stiveno Kingo kūrinį Budėjimas baigtas. Ši laida parengta su leidyklomis Baltos lankos bei Alma Litera. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri tikrai nepretenduoja į kažkokius ypatingus literatūrinis gylius. Tai knyga laisvalaikiui skaitytojams, turbūt labiausiai joms skirta ši knyga, na ir tai knyga visiems tiems, kurie mėgsta Prahą. Būtent šiame mieste vyksta šios knygos veiksmas. Kalbu apie Izabelę Brum ir jos knygą Metai ir viena diena. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o į lietuvių kalbą vertė Irma Slikytė. Pati autorė sako, kad rašyti pradėjo būdama vos 6 metų. Aš rašiau visuomet, kai esu linksma, liudna, susižavėjusi, kai mano širdis sudaužyta ar kai aš įsimyliu, sako autorė. Ji laimėjo apsakymo konkursą, o vėliau buvo išleistas jos romanas My Map of You. Tame romane buvo pasakojama romantiška istorija apie Graikijos salą. Tokio recepto savo knygose autorė laikosi ir vėliau. Pasakoti jausmingą istoriją, kuri vyksta kokioje nors romantiškoje vietoje. Rašytoja net neneigia, kad yra ištikima tokiam principui. Aš rašau tokią pabėgimo eskapistinę literatūrą todėl, kad aš mėgstu keliauti ir aš myliu žmonės. Taip paprastai paaiškino savo darbo principus šį autorė. Rašytoja sako, kad ji keliavo po visą Europą, lipo į kalnus Šrilankoje, žavėjosi Niagaros kriokliais, lankėsi Malibu ar Niujorke bei Sicilijoje. Ir daugelis šių kelionių vėliau paliko savo įspūdą jos knygose. Kiekviena mano nauja knyga žada nusivesti skaitytojus į nuotykį, suteikti skaitytojams juoko ir ašarų, sako autorė. Na, o apie šią knygą autorė pasakoja. Joje pasakojama apie 3 moteris, kurios atvyksta į miestą kaip nepažįstamosios, tačiau čia jų gyvenimai susipina visiems laikams. Tai istorija apie meilės jėgą, sakė Isabel Broom. Knygos aprašymė apie knygą rašoma štai kaip. Megana tikisi, kad kelionė į Prahą žiemą su draugu Oliu įkvėps ją artėjančiai parodai. Ji pasiryžusi nesutikti Oliu vilčių ir likti jam tik drauge. Naujasis Hope draugas Charlie padovanoja jai kelionę į Prahą, bet moteriai nesiseka grožėtis miestu. Ji vis prisimena labai supykdžiusi savo dukrą ir jaučiasi be galo kalta. Sophie tiki, kad šis miestas stebuklingas. Nesiliauja skaičiavusi valandų ir minučių, kada čia atvyks jos vaikinas Robinas. Tačiau istorija pulsuojančioje Prahoje niekam nepavyks išvengti savojo likimo. Toks yra knygos pristatymas. Kaip jau supratote, tai ganėtinai aiškiai šablonus atitinkanti tokio žanro knyga. Autorė sako, kad jai svarbiausia knygose perteikti emocijas, sukurti įsimenančius personažus. Na, knyga išties romantiška, šilta, daugelis recenzentų pažymi ir tai, kad autorė sugebėjo sukurti ne visai šabloniškus tokiam žandrui personažus. Na, o žinoma, vienas esminių skirtinumų yra ir tai, kad veiksmas vyksta Prahoje, nuostabiame mieste, kuris kažkodėl retokai išnaudojamas rašytojų. Isabel Broom knyga Metai ir viena diena yra tiesiog knyga neįpareigojančiam laisvalaikiui, nekeliant knygai pernelyg daug meninių reikalavimų. Šiandien pakalbėsiu apie knygą skirtą romantiškas istorijas mėgstantiems skaitytojams. Tai Carrie Lonsdale knyga Kas liko nutylėta. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o į lietuvių kalbą vertė Ieva Viskevičiūtė. Tai knyga daugybėje šalių tapusi bestseleriu. Na, jie atitinka daugybę populiariosios literatūros žanrų, būtinasias sudėdamasias dalis. Meilės istorija, praradimas, nesugebėjimas susitaikyti su praradimu, išgyjimas ir viltis. Temos, kurios yra daugybę kartų girdėtos, siužetas nuzulintas milijonas kartų. Tačiau vis dar veikia, jeigu parašoma visa tokia istorija pakankamai įtaigiai. Beje, tai debiutinis autorės romanas, kuriuo ji išsyk atrado sėkmę. Pati autorė sako, kad pradžia buvo labai sudėtinga, kaip ir daugeliu atveju beje. Ji nusintė net 160 užklausų dėl savo romano leidybos. Tačiau visa jos kova buvo nesėkminga, kol galiausiai ji pasiekė savo. Paklausta, kaip jai pavyko, autorė sako, kad ji tiesiog labai smarkiai tikėjo savo istoriją. Kalbėdama apie savo rašomas knygas, autorė sako, aš rašau moterims skirtą literatūrą, ir joje esminis faktorius yra pagrindinės personažės emocinė kelionė. Tačiau aš taip pat mėgstu įterpti ir kitų žanrų elementų, tarkime mėgstu įterpti mistinių, detektyvinių elementų, magiškojo realizmo. Tai padeda man praplėsti savo auditoriją, sako rašytoja. Ji teigia, kad net neketina sukti nuo savo pasirinktojo kelio. Ji rašys populiariją, į plačiąją publiką orientuotą literatūrą, tad jos skaitytojas visuomet žinos, ko tikėtis. Tad ir šią knygą turėtume matyti vertinti pagal būtent tokius kriterijus. Jei norite nuspėjimo pakankamai daug klišių turinčio romano, tačiau kuris visgi parašytas taip, kad emociškai stipriai paveiktų, kad jame būtų kalbama apie stiprius jausmus, o svarbiausia, kad viskas baigtųsi gerai, kad knyga liudytų, jog galima atsitiesti, kad laimė laimė yra šalia, tai reikia tik jos stipriai siekti, tuomet šis kūrinys yra skirtas jums. Šios knygos siužetas yra štai toks. Amy Tyrnit turi tobulo gyvenimo receptą – ištikėti už vaikystės laikų meilės, susilaukti vaikų ir perpirkti tėvų restoraną. Bet kai jos sužadėtinis Džeimsas Donato dingsta be žinios iškritęs iš laivo, išsvajota ateitis dūžta į šipulius. Vestuvių dieną, užuot ėjusi prie altoriaus, Amy dalyvauja mylimojo, kurio mirtis kelia į daugybę klausimų laidotuvėse. Amy stengiasi vėl pradėti gyventi ir aiškinasi Džeimso dingimo aplinkybes. Narpliodama vieną už kitą painesnes mylimo vyro mirties ir jo šeimos paslaptis, jį ima abejoti viskuo, ką juodu gyvendami draugė patyrė. O po paviršiumi slypi tiesa, galinti Amy išlaisvinti arba pražudyti amžiams. Toks yra šios Kerry Lonsdale knygos, kas liko nutylėtas siužetas. Na, knyga iš tikrųjų yra talpinanti savyje ir romantišką istoriją, turinti ir detektyvinę intrigą, turinčią paslaptis, kurias klausimas ar verta išnarplioti, ar visgi palikti glūdėti jas ten, kur jos yra. Žodžiu, tai knyga, kuri galbūt ir patiks toms skaitytojams, kurios nori būtent štai tokios pusiau romantiškos, pusiau įtaigios į detektyvinės istorijos. Asmeniškai man toks žanras ir tokios knygos nėra visiškai prie širdies, tačiau tikiu, kad yra skaitytojų, kuriems būtent tokios atsipalaidavimui skirtos romantiškos literatūros ir reikia. Kaip liudija pardavimų skaičiai, tokių skaitytojų pasaulyje yra išties nemažai. Šiandien pakalbėsiu apie autorių, kuris lietuvių skaitytojams yra jau puikiai pažįstamas, nes prieš tai buvo išleistos dvi jo knygos lietuviškai. Tai Hermanas Kochas ir jo knyga Griovys. Šią knygą išleido leidykla Baltos Lankos, o iš olandų kalbos vertė Aušra Gudavičiūtė. Hermanas Kochas vienas garsiausių olandų rašytojų. Jis taip pat yra populiarus humoristinių laidų kūrėjas, aktorius. Visame pasaulyje jį išgarsino knyga Vakarienė. Nyderlanduose ji pelnė metų knygos titulą ir publikos premiją. Įvertinta ji buvo ir Lietuvoje. Ji pateko į vertingiausių 2015 metų verstinių knygų trumpąjį sąrašą. Lietuvių kalba išėjo ir dar viena šio rašytojo knyga Vasarnamis su baseinu. Tie, kas skaitė šias knygas, jau turbūt žino, kas yra firminis šio autoriaus stilius. Tai aštrus tarsi skalpelis visuomenės pjūvis, atskleidimas jos savybių, prieš kurias daugelis mielai užmerktų akis. Negailestinga satyra. Savo romanus autorius nagrinėja pačias įvairiausias temas – mūsų valgymo kultūrą, elitizmą, pernelyg ankstyvo įžengimo seksualinį gyvenimą, šeimyninį gyvenimą. Nemažai knygose kliūna ir Nyderlandų visuomeniai. Daug kas nuvykę šią šalį jaučia, kad šios šalies žmonės atsipalaidavę čia vyrauja laisvė, tolerancija, tačiau iš Kocho knygų išnyra visai kitoks, kur kas niuresnis šios šalies paveikslas. Beje, pats Kochas sako, kad jo knygų vertinimas labai smarkiai skiriasi ir nuo šalies, kurioje jos yra skaitomos. Duodamas interviu apie garsiją knygą Vakarienė, jis sakė: "Mano gimtinėje knyga vertinama labiau kaip satyra. Pietų Europos šalyse, tarkime Italijoje, Ispanijoje ir Graikijoje, tai vertinama kaip labai rimta socialinė kritika. Jungtinėse valstijose viskas yra dar kitaip. Juos šokiruoja, kokia politiškai nekorektiška knyga yra, ir jie painioja autorių su jo kuriamu personažu." Na, knyga Griovys pasirodė 2016 metais. Tai kol kas naujausia jo knyga. Knygoje galima nesunkiai atpažinti tą patį autoriaus stilių. Tai tamsi satyra, ironiškas, skandus stilius. Kiek piktokas humoras. Autorius išlaiko kiek nejaukia, neapibrėžta atmosfera. Tai knyga persunkta baimės ir vis augančios paranojos. Na, knygos centre Amsterdamo miesto meras. Vakarėlio metu jis pamato, kaip jo žmona bendrauja su jo pavaduotoju. Jam kyla paranojiška mintis, o kas, jeigu šis yra užmezgęs romaną su jo žmona? Jis ima ieškoti ženklų, ar taip ir gali būti. Ima stebėti, ar žmonos elgesys nepasikeitė, ir netrukus ima nebesusigaudyti, kur yra jo paties paranoja, o kur realybė. Paralelinė linija. Mero tėvai nusprendžia nebelaukti ir patys pasitraukti iš gyvenimo, kad netaptų našta kitiems. Tačiau ar tai iš tiesų yra nuoširdus jų planas, o galbūt ir čia yra nenuoširdumo, galbūt po tuo slepiasi visiškai kitokie kėslai. Autorius paliečia ir kitas temas, tarkime, politikos užkulisius, susidūrimus su kitomis kultūromis, kova prieš klimato kaitą ir kitas temas, daro tai negailestingai, aštriai ir sąmojingai. O nuo kitų Hermano Kocho knygų šis kūrinys skiriasi dar ir tuo, kad jis turi dar ir atviresnę neįprastą pabaigą ir palieka labai tokį didelį neaiškumo jausmą. Tad esu tikras, kad Hermano Kocho gerbėjams jo naujas kūrinys Griovys tikrai irgi patiks. Sandra Brown yra viena iš populiariausių detektyvinių romanų autorių pasaulyje. Lietuvoje ji taip pat yra labai populiari, išleista daugybė jos knygų vertimų. Ir štai neseniai leidykla Alma Litera išleido dar vieną jos romaną Pyktis. Į lietuvių kalbą šią knygą vertė Daiva Jevdokimova. Sandra Brown yra daugiau kaip 70 knygų autorė. Ji taip pat pasirašo ir pseudonimais tokiais kaip Rachel Ryan, Laura Jordan ir Erin St. Gilles Claire. Savo karjerą Sandra Brown pradėjo televizijoje. Tiesa, iš pradžių ji dirbo darbą gana tolimą nuo žurnalistikos. Ji dirbo orų pranešėja, tačiau vėliau dirbo žurnaliste tiek televizijoje, tiek žurnaluose, ji taip pat dirbo modeliu, vaidino teatre, turėjo savo kosmetikos parduotuvę, o nuo 1981 metų pradėjo ir savo kaip rašytojos karjerą. Sandra Brown yra išties labai produktyvi rašytoja. Jos knygų pasaulyje parduota daugiau kaip 80 milijonų. Nemažai kas sako, kad ji kartojasi, jos knygos labai panašios viena į kitą. Ir išties jos braižas gana ryškus. Detektyvai paprastai greito tempo, atmosferos kūrimui neskiriama labai daug dėmesio. Užtat juose beveik būtinai būna kokia romantiška istorija. Tačiau tiems, kas yra pamėgęs jos knygas, tai yra ir gera žinia, nes iš karto žino, ko jie gali tikėtis. Beje, autorė ir pati neslėpė, kad jos trileriuose žmonių tarpusavio santykiai jie yra labai labai svarbus. Na o štai savo naujai knygai Sandra Brown sakė įkvėpimo pasisėjimusi ir savo pačios gyvenimo istorijos. Oklahomos tragedijos metu jos duktė buvo visai netoli tos vietos, tad tas įvykis ją labai sukrėtė. Rašydama knygą į mintimis sugrįžo prie tų laikų. Ji prisiminė, kad tuo laiku visą pasaulį apskriejo ugniagesio nuotrauką, kurioje jis rodomas nešantis vaiką. Ir rašytoja ėmė galvoti apie kitas tokias ikonines nuotraukas ir juose užfiksuotų žmonės. Ėmė galvoti, o kokie tų žmonių likimai, kas nutiko jiems? Taip ėmė dėliotis jos knygos siužetas. O siužetas yra štai toks. Kylanti televizijos žvaigždė Kiera Bailey parengė jos gyvenimą pakeisinti interviu su Amerikos didvyriu tituluojimu majoru Traperiu. Po karo į Irake į tėvynę grįžęs kariškis prieš 25 metus bombų sprogimo sugriūtame Pegaso viešbutyje išgelbėjo būrelį žmonių. O nuotrauka, kurioje jis laiko ant rankų mažą mergaitę, pavertė į tikrų drąsos ir pasiaukojimo simbolių. Nuo to laiko majoras Traperis tapo geidžiamu pokalbių laidų svečiu, nepamainamu įvairių renginių dalyviu. Tačiau prieš 3 metus jis netikėtai pasitraukė iš viešosios erdvės ir atsisakė bendrauti su žiniasklaida. Vis dėlto Kiera Bailey nėra tik dar viena pokalbio su majoro Traperio trokštanti žurnalistė. Ji žino paslaptį, galinčią suminkštinti net kiečiausią širdį. Mėgindama pasiekti majorą, Kiera ryštasi pasinaudoti jo sūnumi, buvusiu alkoholio, tabako, šaunamųjų ginklų ir sprogmenų biuro agentu Džonu Traperiu. Išvaizdus, tačiau sudėtingo charakterio vyriškis dėl ūmaus būdo senokai prarado agento licenciją, bet neprarado įgūdžių. Nors Džono santykiai su tėvu pašlyja, galiausiai sutinka palydėti Kiera pas majorą, o šis netikėtai sutinka duoti interviu. Ir taip pasirašo savo mirties nuosprendį. Taigi, toks yra detektyvas. Tai yra detektyvas, kokio turbūt ir laukia Sandros Brown gerbėjai. Čia tempas yra greitas, įtampa taip pat auginama meistriškai. Įrašo paprastai sakiniais aiškią struktūrą ir jos veiksmas yra toks, kuris patiktų tiems žmonėms, kuriems knygos turėtų būti tokios, kurios šiek tiek primintų ir veiksmo filmus. Na ir be abejo, yra čia ir firminių Sandros Brown romantiškųjų aliuzijų. Žodžiu, Sandros Brown knyga Pyktis yra tiems skaitytojams, kurie jau puikiai žino šias autorės kūrybą ir tikisi, kad ji liks ištikima sau ir štai šioje naujoje knygoje. Šiandien laidoje pristatysiu autorių, kuris tikrai kuo puikiausiai žinomas visiems siaubo romanų gerbėjams. Tai Stephenas Kingas ir jo romanas Budėjimas baigtas. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o į lietuvių kalbą vertė Anita Kapočiūtė. Plačiau apie šį autorių net nekalbėsiu, tai vienas žinomiausių, vienas perkamiausių autorių pasaulyje. Jis parašė daugiau kaip 50 knygų, kurių parduota daugiau kaip 350 milijonų egzempliorių. Labiausiai žinomas dėl savo siaubo romano. Tačiau ši trilogija, kuriai priklauso ir ši knyga, rodo jo kiek kitokį pasakojimo stilių. Tai detektyvinės istorijos. Budėjimas baigtas pabaigė Hodžeso trilogiją, kuriai priklauso taip pat lietuviškai išleistos knygos Ponas Mercedesas ir Radybos. Stephenas Kingas sako, kad jam pasirodė patraukli idėja parašyti detektyvinius romanus. Tačiau iškart suprato, kad negalės rašyti tokių klasikinių romanų kaip Agata Kristi, kur viskas labai gudriai sudėliota ir pabaigoje visi galai susiveda. Tačiau jam kilo mintis parašyti detektyvinę istoriją, kuri būtų panaši į Hitchcocko filmus. Beje, šiame romane galima rasti ir aiškių nuorodų į pasakojimą apie Hanibalą Lekterį. Taigi, daugmaž įsivaizduojate, kokios atmosferos kūrinio čia galite tikėtis. Stephenas Kingas pasakojo, Hitchcockas yra pasakęs, kad skirtumas tarp siaubo ir įtampos yra tas, kad siaubas yra tuomet, kai bomba sprogsta. O įtampa, kuomet matai bombą po stalu, žmonės aplinkui įprastai bendrauja, nežinodami, kad bomba yra šalia jų, o laikas tiksi. Taigi, mano knygoje Budėjimas baigtas, jūs žinote, kas yra blogietis. Taip sako Stephenas Kingas. Tačiau būtent tai ir yra jo būdas kurti įtampą. Žinojimas, kas yra blogietis, šioje knygoje sukuria netgi papildomus dirgiklius. Beje, reikia pastebėti, kad šioje knygoje Stivenas Kingas įterpė ir savo kiek įprastesnių elementų, nors man atrodo, kad tai net nebuvo būtina. Bent jau man Kingo detektyvinės istorijos patinka tuo, kad jose mažai šablonų, kurie paprastai būna trileriuose, jis sugeba šviežiu žvilgsniu pažvelgti į šį žanrą. Akivaizdu, kad savo idėjų banko jis dar tikrai nėra išsėmęs. Na, o šios knygos siužetas yra toks. Galvos smegenų traumų klinikos 217 palatoje kažkas nubudo. Pragaištingasis Breidis Hartsfieldas per miesto rotušės skirdinės nužudęs 8 žmonės ir dar daugiau sunkiai sužalojęs 5 metus praleido ligoninėje vegetacinės būklės. Išoriškai sustingęs, bukai spoksantis apsisilėjęs Breidis iš tiesų atsigauna, negana to įgyja naujų grėsmingų galių ir sugeba sukelti neįtikėtiną sumaištį, nei neiškeldamas kojos iš palatos. Buvęs policijos detektyvas, dabar pensininkas Bilas Hodžesas, pono Mercedeso ir radybų herojus, yra įkūręs nedidelį tyrimų biurą ir dirba draugė su partnerė Holė Gibni, ta pačia moterimi, kurios smūgis nugramzino Hartsfieldą į komą. Iškviesti dėl 2 įtartinų mirčių, keistai susijusių su rotušės skerdinėmis, abu nejučia įtraukiami į pačią pavojingiausią bylą. Grėsmė kyla ne tik jų gyvybėms, nes Breidis Hartsfieldas grįžo ir planuoja keršyti ne tik Hodžesui su draugais. Toks yra knygos aprašymas. Bent jau mano įsitikinimo, Kingas yra visgi vienas iš geriausiai įtampą siaubą savo knygose auginančių autorių. Jo bandymai šiame jam naujame žanre tai tik įrodo. Jis rašo labai psichologiškai taigiai, o ši knyga dar rekomenduojama tiems, kas nori ne tokios tamsios, kaip įprasta šiam autoriui knygos. Pats Stivenas Kingas tvirtai pareiškė, kad Budėjimas baigtas yra šios trilogijos pabaiga. Turint galvoje, kad praėjus ilgam laikui jis nusprendė pratesti net ir klasikinę knygą Švytėjimas, galima tikėtis, kad ši trilogija bus pratesta. Bent jau aš to norėčiau, nes šie 3 romanai tikrai parodė, kad ir šiame žanre jis nesunkiai gali tapti vienu iš lyderių. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.